Virðulegur forseti. Þegar þeir flokkar sem nú eru í stjórnarmeirihluta, voru í stjórnarandstöðu fyrir ekki svo löngu síðan, reyndu þingmenn þeirra flokka mikið að spyrja ráðherra í fyrirspurnatíma út í afstöðu þeirra til frumvarpa fyrirfram. Og það má segja að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson, fyrirverandi ráðherra, hafi í raun lagt línuna fyrir ríkisstjórnina hvað það varðaði með afdráttarlausum svörum hvað eftir annað en það að menn skildu ekki svara svona hypotetískum spurningum eins og háttvirtur þingmaður orðaði það. Menn svöruðu ekki spurningum um afstöðu til frumvarpa fyrirfram og vitnaði þar í Margaret Thatcher. Og hvort sem að menn hafa orð Margaret Thatcher fyrir því eða háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar, þá held ég þetta sé skynsamleg stefna og ég mun reyna að tilenga mér hana og ekki svara spurningum um afstöðu mína til tiltekinna frumvarpa fyrir en við umræðu um frumvarpin og svo að sjálfsögðu atkvæðagreiðslu. En ég hyggst nú einmitt fylgjast vel með umræðu um það frumvarp sem að háttvirtur þingmaður spurði út í. Ég hlakka til dæmis sérstaklega til þess að heyra mat þingmanna Pírata á þessu frumvarpi vegna þess að þeir hafa verið óþreytandi við að tala máli stjórnarskrárbreytinga og að tala fyrir stjórnarskrárbreytingum, en að minnsta kosti einn þingmanna þeirra, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir, hafði verulegar efasemdir um að þetta frumvarp væri til þess fallið að liðka fyrir breytingum á stjórnarskrái, væri til bóta. Ég menn ekki bara fylgjast með afstöðu Pírata til þessa máls, en mér finnst innlegg þeirra í þetta mál eins og mörg önnur vera fróðlegt og veita oft á tíðum nýja sín sem að hefur kannski vantað í hefðbundnu stjórnmálaflokkana í sumum tilvikum. Þú veist að ég mun fylgjast með afstöðu þeirra og annarra og taka síðan afstöðu til málsins í framhaldi af því.
Málstekur öðru sinni, háttvirtur þingmaður